Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam turpināt darbu pie likuma projekta administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Tātad darba kārtībā 112. Priekšlikums, kuru iesniedzis deputāts Viktors Valainis, par to debatas vārds deputātam Armandam Krauzem. Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Labrīt, kolēģi! Turpināsim izskatīt šo jautājumu attiecībā par Jelgavu. Ministrs vakardien, šodien jau vairāk nav, ministrs vakardien minēja to, ka valdībā viņi ir izskatījuši un apkārtējo novadu šī te specifika liecināja par to, ka valdībā ir izvērtēts un sniegts vērtējums, ka tomēr Daugavpils, Rēzeknes un Liepājas novadiem tomēr palikt atsevišķi. Ja mēs paskatāmies uz skaitļiem, tad šajā gadījumā, ja Jelgava atstātu atsevišķi, tad Jelgavas novads arī skaitliskā ziņā un ekonomiskā ziņā jau ir daudz spēcīgāks un spēj patstāvīgi īstenot visas tiem uzticētās funkcijas. Neviens funkciju analīzes, ko Jelgavas novads vai Jelgavas pilsēta nespēja izdarīt, netika sniegts.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saima, es mēģināšu pateikt to, ko es domāju daudz šai zālē ir domājuši jau vairākas dienas. Es patiešām saprotu varam ministra vēlmi īstenot reformu, es saprotu opozīcijas vēlmi maksimāli vilkt garumā debatas, pārvēršot tās par farsu, pašmērķīgi izrādoties no tribīnas dienu no dienas, un panākot, ka šī kļūst par garāko Saeimas sēdu Latvijas vēsturē, kur 5 dienās ir izskatīti trešdaļa no priekšlikumiem. Citos apstākļos Saeima varētu turpināt gari dienu no dienas pļāpāt, bet, manuprāt, Latvija to nevar atļauties, ka vēl 2 nedēļas Saeimas darbs ir paralizēts, komisiju Saeimas sēdes, ka viņas notiek tikai...
Runājiet par priekšlikumu.
Šobrīd, manuprāt, Saeima ir pietiekami izlēmīgi jārīkojās. Mēs varam turpināt diskusijas par to, kas ir liels un mazs, bet nu, šobrīd ir tomēr izsludināta pasaulē pandēmija.
Daugavas kungs, lūdzu, runājiet par 112. Deputāta Valaini iesniegto priekšlikumu.
Šajos apstākļos, manuprāt, Saeimai būtu jālēm vainu par to, ka mēs šodienas laikā visus priekšlikumus izskatam, lai atgrieztos pie normālā Saeimas darba un varētu pieņemt steidzam nepieciešamos lēmumus, vai arī otrs variants ir, ka mēs atgriežam šo likuma projektu atpakaļ komisijai.
Daugavas kungs, lūdzu, runājiet par 112. Priekšlikumu. Es jūs ļoti laicinu runāt par konkrēto priekšlikumu.
Es atvainojos, bet man tiešām šķiet, ka tas ir saistīts, jo mēs esam debatējuši.
Daugavas kungs, par procedūras jautājumiem var runāt no vietas, ieslēdzot mikrofonu. Tie ir procedūras jautājumi, par kuriem jūs šobrīd runājat.
Mēs esam pieļāvuši, ka Saeimas sēdē mēs runājam par komisijā neatbalstītiem priešlikumiem, par ko jau mēs esam nobalsojuši.
Par to ir iespējams runāt kārtības... Paldies, Daugavas kungs, paldies. Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Labrīt, kolēģi! Līdzīgos apstākļos man jau sen būtu izslēgts mikrofons, jūs jau to saprotat, ja? Bet ir pilnīgi skaidrs, noklausoties Dombrau kungas uzstāšanos, ir pilnīgi skaidrs, ka Jelgava nav lielā pilsēta, tāpēc, ka pasaulē ir pandēmija. Ja? Tas arī ir tagad pilnīgi skaidrs. Un tā, kā mēs visi mirsim, man ir aicinājums šim parlamentam. Varbūt pirms šī mūsu dzīves lielā notikuma vismaz vienu darbu tautas labā izdaram. Vismaz vienu reizi pieņemam kādu likumu, kādu lēmumu, tas, kas ir tautas interesēs, tas, kas ir loģisks.
Par priekšlikumu lūdzu runājiet.
Un loģiski ir pieņemt likumu, pasakot, ka Jelgava ir liela pilsēta. Tas ir loģiski. Tas ir loģiskāk,
kā pateikt, ka... Paldies, debas laiks beidzies. Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, labrīt, kolēģi, cienījamā saimnes priekšsēdētāji. Priekšlikums tātad ir par to, vai Jelgava ir republikas nozīmes. Tagad ir tāda lielā pilsēta, kā mēs esam nolēmuši. Bet es gribētu tomēr norādīt, ka diskutējot par Jelgavu un visticamāk arī turpmāk par citām pilsētām, mēs nonāksim pie kritērijiem. Un šinī gadījumā Jelgavai nav ņemti vērā nekāda kritērija. Tikko uzstājās Dombrau kungs, kurš... ļoti lobēja Saulkrastu novada izveidi. Cik Saulkrastu novadā būs iedzīvotāji? Ziniet? Apmēram 10. Jelgavā, cik jaunajā novadā, kas plānots kopā pilsēt, būs tūp pie 100 tūkstošiem? Tas ir tūp pie 100 kopā ar abiem novadiem. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kritērija attiecībā uz Jelgavu nav jāņem vērā pilnīgi nekādi. Tie tad ir pilnīgi, absolūti politiski lēmumi, un tāpēc es, kaut arī šis priekšlikums nav balsojams, es tomēr vēršu uzmanību, ka mums ir ļoti būtiski saņemt no koalīcijas, ministrs nav, bet nu, tātad no tiem, kas reformu virza, skaidrojumu. Kā tas tā var būt, ka ir novads, kur ir 10 tūkstoši un viens, kur ir tuvu 100 tūkstošiem? Bez kādiem kritērijiem. Kāpēc tas ir svarīgi un kāpēc ir svarīgi arī šeit pie karta runāt? Tāpēc, ka ir ļoti liela varbūtība, ka tiks novadi iedzīvotāji vērsīsies satversmes tiesā, un jums pašiem koalīcijai labāk, ka jūs šeit izskaidrojat, jo vieglāk būs satversmes tiesā jums aizstāvēt savu pilnīgi neloģisko reformu. Un tāpēc es aicinu tomēr arī koalīciju nākt un argumentēt pamatot, jo tas, ko es dzirdēju līdz šim arī pa Jelgavu, es nevienu loģisku pamatojumu, tai skaitā arī no Plešakunga, neesmu dzirdējis. Un tāpēc es uzskatu, ka tā ir politiska reforma, šis ir politisks lēmums. Un mums ir vajadzīgas debates, mums arī vajag šeit pateikt to, ko mēs domājam, ko domā iedzīvotāji, lai vēlāk tad, kad iedzīvotāji vērsīsies satversmes tiesā, lai viņiem arī būtu iespēja pārsūdzēt šo te jūsu muļķīgo koalīcijas virzīto reformu.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Labrīt, kolēģi! Es domāju, mums visiem svaigā atmiņā ir saimes vēlēšana kampaņa, kur mēs runājām par to, kas no kurš ir, un ZZS nosauca sevi paši atcerties par ko. Labo darba čempioni! Nu, es domāju, kolēģi, mēs vakar izlēmām iepriekšējā priekšlikumā numuru 111, kā tad šobrīd būs ar Jelgavas pilsētu un novadu kopā. Šis ir identisks priekšlikums. Kolēģi, beigsim lūdzu veidot savu reputāciju ZZS kā garumā vilkšanas čempioni un reformu bremzēšanas čempioni. Jūs jau sen to esat pierādījuši. Nav ko runāt par priekšlikumiem, kas ir jau izlemti. Nerunājiet par izlemtiem priekšlikumiem! Nerunājiet par nebalsojumiem priekšlikumiem, atkārtojieties! Nevelciet garumā! Es nevaru piekrist Dombravs kungam, ka saimes darbs būtu paralizēts. Saimes darbs nav paralizēts. Mēs daram to, kas mums ir jādara. Bet tad daram to, kas mums ir jādara, nevis alkam garumā.
Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienījamais saimas priekšsēdētāj, godātie kolēģi, kolēģis Pavļuts, man šķiet, ka saimas kārtības rulis atļauj mums turpināt debatas arī par tiem priekšlikumiem, kuri komisija nav saņēma priek... Paldies! Es vēl tos atgadināt, ka vairāk nekā 200 garumā Jelgava bija Kurzemes un Zemgales hercogistes galvas pilsēta. Tā bija pilvērtīgs valsts veidojums, kas atrodas tagadējas Latvijas teritorija, kuru heraldiskus elementus mēs tagad redzam valsts gerbonī. Turpmāko 120 gadu laikā Jelgava līdzvērtīgi ar Rīgu bija viena no Baltijas gubernijas centram. Otra pasaules kara laikā neviena Latvijas pilsēta nebija tik ilga un sarūktināta cīņa kā Jelgava. Pastāv vēsturnieku uzskats, ka tieši pretinieku armiju savstarpēja asiņošana cīņas par Jelgavu 44. Gada vasarā un rudenī noveda pie tā, ka Rīga tika atstāta un Vācijas karaspēkos atkapšanas rezultāta mūsu galvaspilsētē netika sagrauta. Zināma mēra var teikt, ka Jelgava ir upurējusi sevi Rīgai. Turpmākajās desmit gadu Jelgava kļuva par nozīmīgu Latvijas rūpniecības centru. Šeit tika ražoti visa pasaules slavenie RAF mikroautobusi. Daudzi no klātesošiem atcerēs šos automobīļu industrijas izstrādājumus. Šobrīd Jelgava ir vienīga Zemgales pilsēta, kas pēc fakta ir plānošanas reģiona centrs, vēlēšanu apgabala centrs, un tieši Jelgavai ir jābūt liela pilsētei. Draudzīga konkurence ar Lietuvu mūsu republikai ir nepieciešams tās centrs pie valsts dienvidu robežas. Paldies!
Varas deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Godātie kolēģi, Eiropas padome saka, ka pašvaldības nav tikai valsts teritorijas geogrāfiskas vienības, kuras valdība var koriģēt, palielināt vai samazināt tā, it kā tie būtu Lego bloki. Tieši tas ir tas, ko jūs šobrīd darāt. Bez kritērijiem padarāt vienu vai otru pilsētu lielu vai mazu, un pat nekautrēties no tā, ka tam nav šo kritēriju un loģisku apsvērumu vien politiska dziņa. Vienam spēkam ģeopolitisks arguments, vēl kādam atsevišķam deputātam, nu es jau no turienes nāku, man vajadzēja sakārtot, tas nav veids, kā īstenot reformu, ir jābūt vieniem spēles noteikumiem, tiem jābūt godīgiem. Un Pavļuts kungs, jūs neesat saimas kārtības rullis.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Negribētu sākt strīdēties ar Pavļuta kungu par to, ko drīz, ko nedrīkst darīt. Tā būtu vēl muļķīgāka saruna nekā tā, ko viņš ir uzsācis. Bet runājot par priekšlikumu kā tādu, šeit varbūt nav runa tik daudz par Jelgavu. Tā ir lielā pilsēta vai mazā pilsēta, ir runa par kritērijiem, kāpēc tā tas ir noticis. Un, godīgi sakot, tās debats ir ļoti vērtīgas viena apsvērumu dēļ. Ļoti lēni, bet sāka uzpeldēt arī tā taisnība, kāpēc un kā tas tiek risināts. Vakardien raidījumā tiešā runa, Pucēna kungs beidzot izteica KPLV frakcijas nostādni, pasakot, kā tika Liepājai saglabāts lielās pilsētas vai republikās nozīmes pilsētas status. Ļoti elementāri. Viens Liepājas iedzīvotājs vārdā Vilnītis bija griezies frakcijā, sakot, ka viņam nepatīk, ka Liepāja kļūst par novada centru. Tā tas bija vakar. Un līdz ar to viņš ir novadījis šo te rūpi līdz likuma izstrādātājiem, un tie bija ņēmuši vērā, jo, lai nodrošinātu 50+, vajag apmierināt arī iedzīvotāju vēlmi. Varbūt arī šinī gadījumā Jelgavas iedzīvotāji nebija griezušies pēc pareizās adreses. Varbūt viņi kaut kā nepareiz rīkojās, par to vajag pateikt. Neslēpjot šo te lietu un nemēģinot to maskēt ar kaut kādām utopiskām attīstībām, pār vai par attīstībām. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Augsti godātā saimnes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, vēl joprojām es vakar no šīs tribīnes uzdevu jautājumus, uz kuriem vēl līdz šim brīdim nav neviens no pozīcijas devis atbildes, ir tikai spējīgi uzkāpt tribīnē, neizlasot kārtības roli, mācīt, kā tad nu ir citiem jādzīvo, kā ir jārunā vai nav jārunā, vai ir jēga vai nav jēga. Jēga runāt ir, un tāpēc jau ir šīs saimas debats, lai mēģinātu to brāķi, kas šobrīd ir iesniegts saimā, kaut kādā veidā padarīt labāku un cerēt, ka tie, kas varbūt uzskata sevi par lieliem profesionāliem attiecībā uz pašvaldībām, beidzot arī saprastu, ko dara, kāpēc dara, ko dos, jo neviena izmērāma skaitļa attiecībā uz Jelgavu vai Jelgavas novadu, gan izvērtējumā uz šodien, gan nākotnes redzējumā nav. Tāpēc, kolēģi, nevajag mācīt vienam otru, mācaties paši, es nezinu, no savām kļūdām vai māciet sev tuvākos, bet nemāciet savus kolēģus. Aicinu tomēr pārskatīt lēmumus par to, kas ir lielās pilsētas, kas nav lielās pilsētas. Nu, nekādīgi nevar iestāstīt sabiedrībā, ka 6 ir mazāks par 3. Nu, esat mazliet loģiski un domājat ar galvu.
Vārds deputātam Lidzim Šmitam.
Labrīt, kolēģi. Vienai lietai es noteikti piekrītu tam tā, ko teica Dombrovs kungs. Es tiešām uzskatu, ka šis likumprojekts būtu prātīgi viņu atdot apakaļ komisijām. Bet nevis tāpēc, ka ir pandēmija primāri, bet tāpēc, ka ir skaidrs, ka ir kaut kāda cita sērga, kas mums liek šādu reformu, šādu brāķi stumt cauri. Un Jelgavas jautājums šis iepriekšējos un šajā priekšlikumā vienkārši skaidri apliecina, ir simbolizē šo brāķi. Ja. Un vēl viena lieta, jā, drusu saistībā ar pandēmiju, ja. Skaidrs, ka mēs redzam, ka ekonomika viegli izskoties lūdā sabremzēsies pasaulē un pie mums. Un nebūs ne tās, kuras jau tā nebija, 300 miljonu ceļiem. Nebūs, nemaz nebūs vairāk 300 miljonu ceļiem. Es domāju, ka būs arī sarežģīti pat līdzfinansējumu administratīvās reformas nodrošināt. Un, teiksim tā, ar šādu brāķi radīt vēl hausu ekonomiski sarežģītā situācijā valstī, gan pirms vēlēšanām, gan pēc vēlēšanām, manuprāt, ir vienkārši neprātīgi. Ja, tā kā, tas ir kontekstā šo priešlikumu, tai skaitā, vēlreiz saku, Jelgava apstiprina to, cik mēs dziļi spējam šo reformu veikt, un es piekrītu, būtu jānodot komisijām, un tiešām to līdz mums būs ļoti daudz jautājumu, kas lemjam saistībā arī ar pandēmiju. Protams, saimes nomā tas būs jādara. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Latvija ir parlamentārā republika. Un parlamentā debašu starp pozīciju un opozīciju uzdevums ir informēt sabiedrību, veidot sabiedrisko viedokli un arī ietekmēt iedzīvotāju uzvedību. Tāpēc jebkurā uzstāšanās no šīs tribīnas pilda tieši šīs trīs funkcijas. Kādas funkcijas un kādi uzdevumi, kādus uzdevumus pildīs šī reforma? Vakardien Dombrovas kungs raidījuma tiešā runa laikā pirmo reizi, un paldies par atklātību, atklāja, ka šai reformai izrādās ir ne tikai politiskā, bet geopolitiska nozīme. Tātad ir kaut kādi elementi, ietekmes elementi, par kuriem mēs vēl līdz šim nezinājām.
Par priekšlikumu.
Tātad, ja reformai kopumā ir arī geopolitiska nozīme, tad attiecībā par Jelgavas statusa, Jelgavai Republikas pilsētas statusa noņemšanu. Vārdu geo varētu noņemt nost, jo tā neatrodas Krievijas robežu tuvumā. Savukārt, es jūs aicināšu padomāt par to, ka parlamentam īstais laiks nodarboties ar politiku, kura tiešām uzlabos cilvēku dzīvi. Un pirms valdība kaut ko lems, pašiem padomāt, ko mēs varētu darīt, pasaules pandēmijas laikā.
Par priekšlikumu lūdzu vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Labrīt, kolēģi! Klausoties debatas attiecībā uz Jelgavas pilsētu gan vakar, gan arī šodien, sajūta tāda rodas, ka līdz ar Republikas pilsētas atņemšanas šo te virzienu būs Jelgavas pilsēta noslaucīta no zemes virs. Tiks iznīcinātas izglītības tradīcijas, kādas ir bijušas ilgu laiku, tiks iznīcināta ekonomika, kas Jelgavā ir plaukusi ļoti ilgstošu laiku, bet, kolēģi, tā nebūs. Jelgava saglabās pilsētas status, un tas, ko mēs esam redzējuši, un tas, ko mēs zinām, ka jau sen šāds solis pilsētas un apkārtēja novada apvienošanai ir būtu bijis jāveic. Republikas pilsēta, kā to mēs zinām, apzīmē to, ka šī ir pilsēta bez lauku teritorijas. Bet, lai nodrošinātu ciešāku attīstību ar apkārtējumiem novadiem, kur jau iedzīvotāji saņem šos te pakalpojumus pilsētā, ir jāspēr šis solis, ko jau mēs esam izdarījuši, un jāpieno šies teritorijas kopējā integrētā veselumā, lai mēs varētu efektīvi attīstīt pilsētu vidi un iedzīvotāji beidzot varētu saņemt daudz kvalitīvākus pakalpojumus. Tā kā, kolēģi, var jūs mierināt, Jelgavas pilsēta netiks noslaucīta no zemes virsas, bet tai tiks dots daudz lielākas iespējas attīstītos nākotnē.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai otro reize.
Plešakungs, es domāju, ka jums nav ne mazāka priekšstata par pakalpojumu kvalitāti Jelgavas pilsētu un Jelgavas novadā. Un jūs pat nevarētu iedomāties, kā tas mainīsies. Un kā atšķirās, piemēram, sociālo pakalpojumu kvalitāti Jelgavas novadā un Jelgavā. Tas ir pirmais. Otrais, ja tiešām nekas slikts nav tādā... Tajā, ka Jelgavai vairs nav, nebūs Republikas pilsētas status, nu izdarīsim to pašu ar Liepāju. Nekas jau neatiks. Vai ne, ka PVLV? Liepāja paliks savā vietā un būs miers mūsu valstī. Noņemam Liepāju to pašu status un tad paskatīsimies, kas notiksies valdībā jūsu stabilajā.
Deputātam Uldim Augulim otro reizi.
Pirms kādu laiku Pauļot kungs teica, ka kā tribīnēs par jau priekšlikumu, kas nav balsojums, nav pareizi, Pleša kungs nu patās uzkāpa un stāstīja, cik nu viss būs labi. Pleša kungs uzkāpiet, nosauciet vienu pakalpojumu, kas būs kvalitatīvāks nekā šobrīd. Un cik daudz kvalitatīvāks?
Vārds deputātām Didzim Šmitam otro reize.
Vakardien ministra kungs sākt nedaudz ieskicēja vēsturi šīs reformas Jelgavas kontekstā. Proti, ka oģinālā piedāvājumā bija tikai divas Republikas pilsētas – Rīga un Jūrmala. Pārējās visas, Rēzekni ieskaitot, Daugavpili, tika apvienota apkārt esošajā novada pievienot pilsētā vai otrādi. Un tas tiesa, to mēs visi varam pārliecināties oģinālās dokumentos. Tikai tur, kur apstājās ministrs, bija skaidrot, kā tad parādījās pārējās pilsētas. To viņš, protams, noklusē. Jo pārējās pilsētas parādījās tāpēc, ka bija jāsakas balsis. Ja? Jāsakas balsis, lai vispār kaut kāda reforma būtu prātu tiktu realizēta. Ja? Tas pats attiecās uz saukrastiem, tas pat attiecās uz nulto līmeni, tas pat attiecās uz otro līmeni. Tas viss ir balsu kasīšana. Un nav ko te stāstīt, ka tas ir pārdomāts, izanalizēts un tam līdzīgi. Ja? Nododam apakšējai komisijai.
Vārds deputātam Aivaram Geidānam. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Labrīt, priekšsēdētājs, cienījamie deputāti. Tas, kas ir jāpasaka, jo visticamāk, jo, protams, šis jautājums nenonāks, tā nebūs, nenoņemsies no dienas kārtības pēc tā, ka viņš tika nobalsots iepriekšējā reizē, bet mēs vēl daudz par to runāsim, visticamāk eksperti arī satversmes tiesā, ņemot vērā to, ka izskanēja nepatiesa apgalvojums par to, ka ir vērtēti pakalpojumi, pilna atbildība mēs varam teikt, aptaujājot gan Jelgavas pilsētu, gan arī novadus, nekādi pakalpojumi kvalitātes vērtējumi nav notikuši, un tāpēc visi panākumi, kas ir bijuši gan Jelgavā, gan arī, var teikt, novados, tie jāvērtē kā viņu kopējie pašvaldību vadītāji centieni. Jelgava pie tam ir pozitīvais piemērs, kurā šī sadarbība īpaši izglītības joma, kur Jelgavā ir viens no lielākiem paraugiem, kā sadarboties pilsētē ar novadu. Viņi ir bijuši un veikt neatkarīgi no tā, ka teritorija ir bijusi dažādās pašvaldībās. Vēlreiz, šis ir liels eksperiments, nevajadzīgs eksperiments. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Nav balsojums arī tālāk. Šis priekšlikums nav balsojums.
Tātad priekšlikums nav balsojums.
Priekšlikums numuru 113, ko iesniedz Svalāņa kungs, paredz Republikas pilsētas statusu Jēkabpilī. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamies prezidijas, godātie kolēģi deputāti. Šis priekšlikums kā manu dzimtu pilsētu, tāpēc es nevarēju nepiedalīties debātēs. Es, cik es zinu, es neesmu vienīgais cilvēks, kurš dzīves Jēkabpilī un strādā šajā sasaukumā. Es domāju, ka tā ir normāli, ka Saeimas deputāts tiekoties, kurš ievēlēts no Zemgales, tiekas ar pārstāvjiem no sava vēlēšanas apgabalā un gribu teikt, ka Jēkabpilī Jēkabpils mērs, ne Dobnīki nelūdza, lai saglabāt Republikas pilsētas statusu. Viņi piekrīt piedāvātam variantam no varam ministrija, un viņi būs atbildīgi nākotnē par pieņemtu lēmumu. Saskaņas frakcija neatbalstīs deputāta Valoņa priekšlikumu, un tajā pašā laikā nebalsos vispār par šo priekšlikumu, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka Zemgale jābūt vienai Republikas nozīmes pilsētai, un tā jābūt Jelgavai. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Šeit arī es gribētu runāt par valsts pārvaldi kopumā un to, cik ļoti šis priekšlikums ir izvērtēts. Attiecībā uz Jelgavu tur ir pilnīgi skaidrs, ka nav izvērtēts, un jūs pat palaidāt garām tādu faktu, ka Jelgavas novadā ir daudz augstāka pakalpojuma nekā Jelgavas pilsētā, izglītības jomā Ozolniekos ir augstāka pakalpojuma nekā Jelgavas pilsētā. Arī pa Jēkabpili varam teikt to pašu. Jēkabpilī pakalpojumi kā tādi nav vispār reformas kontekstā vērtēta. Attīstībai par un attiecīgā ministra izpratne par reformu ir gluži vienkārši. Prezentācija par, šādi izskatās prezentācija par Republikas pilsētu un novadu apvienošanu. Pieņēmums ir tikai viens, ka 1+1 ir 3. Visas reformas kontekstā 1+1 ir 3. Tātad saliksim kopā Jēkabpils, Jēkabpils novadu, Krustpils novadu un izveidosies ekonomiski spēcīgāka vienība. Kolēģi, tas, ka saliek kopā divas vienādas vienības, nerodās, kas tad tās problēmas arī jūs kaut kā apvienojiet uzreiz. Nu, tas taču tā nenotiek, kolēģi, tas jums jāsaprot. Bet es gribētu pievērst īpašu uzmanību Jēkabpilī, Jēkabpils ekonomiskiem rādītājiem. Jēkabpils ekonomiskie rādītāji nav tie spožākie šobrīd, bet Jēkabpils loma un te īpaši Latgales pārstāvi, kas it kā cīnās par Republikas pilsētām Daugavpili un Rēzekni un pa latviskajām pilsētām, tad atcerieties to, ka Jēkabpils nozīme ir vislielākā tieši šo pilsētu attīstībā. Ja Jēkabpils ekonomiskā situācija pasliktināsies arī to tālāko pilsētu ekonomiskā situācija automātiski. Un kādā veidā tad jūs nodrošināsiet to, kad tādā vidienē, kur atrodas tādā kruspunktā, kas ir Jēkabpils, notiktu ekonomiskā attīstība koncentrētā veidā, lai būtu kaut kāds dzinējspēks tur. Šobrīd tas netiek piedāvāts ar šo te piedāvājumu, tieši otrādāk tiek piedāvāts izkliedēt investīcijas. Izkliedētas investīcijas tiek piedāvāts. attiecībā par to, ko ministrs vakardien teica, es vēl pieskāršos nākamajiem priekšlikumiem, bet ministrs pilnīgi savā ziņā arī maldināja Saeimu, sakot, ka Republikas pilsēta tas tikai tāds status vien ir. Attiecībā no pašvaldību likuma tas ir vienkārši status, bet ir citi speciālie likumi, kas uzliek Republikas pilsētām pilnīgi citus pienākumus. Pilnīgi cita attieksme ir pret šīm pilsētām. Valsts vienmēr ir kaut ko pilnīgi citu sagaidījusi no šīm pilsētām. Gan izglītības jomā, veselības jomā, uzņēmējdarbības jomā, jebkurā no aspektiem. Jēkabpils nozīme ir daudz plašākā tikai Jēkabpils pilsēta. Viņu attīstība ietekmēs visas Latgales attīstību. Bez kolēģis aicinātu izvērtēt un aprāt balsot par šiem priekšlikumiem.
Paldies. Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, kolēģi, attiecībā uz Jēkabpils arī vēlos vērst uzmanību uz to, ka šeit netiek ņemt vērā nekāda kritērija mainot šo statusu. Tātad iedzīvotāju skaits netiek ņemts vērā. Netiek ņemt vērā jau esošā sadarbība starp Jēkabpils pilsētu un pieguļošiem novadiem, un vēl jau vairāk, tātad šis tāpat kā vispārējie ir politisks lēmums, tāpēc, ka kritērija nav argumenti, kāpēc būtu Jēkabpils jāapvieno kopā novadā ar pieguļošiem novadiem, nav. Vēl jau vairāk man liekas, ka man visu laiku likās, ka tā kā koalīcija varbūt dažreiz kaut ko cenšās likvidēt un noslaucīt no zemes virsu. Un es runājot pa Jēkabpili sapratu, ka laikam jūs cīnieties ar vācu baronu kaut kādiem izveidotiem tādiem, nu, kaut kādām paliekām. Un jo Jēkabpils faktiski Kurzemes hercoga izveidot pilsēt, ja jūs tagad gribiet nolikvidēt arī viss, kas vēsturē mums ir saglabājies, ja to, ko kādreiz vācu baroni izveidoja, dibināja pilsētas, tad es saprotu, jā, jūs vēlam ir likvidēt visu, tai skaitā mūsu pašu vēsturi.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kaut kādā laika posmā starp brīdi, kad valdība iesniedza likumprojektu Saeimai un šodienu, komisija ir nokļuvusi pie secinājuma, ka Jēkabpils noteikti attīstīsies labāk ar apkārtējiem novadiem, bet Rēzekne pretēji. Ja? Rēzeknei jāpaliek atsevišķi un tam līdzīgi. Būtu tikai nu, saprātīgi, ka tie, kas šo virzīju un komisijas vadītājs nāktu un kaut ko šo salīdzinājumu izstāstītu, kādā veidā pēc šādiem secinājumiem ir nokļuvuši. Kāpēc vienā brīdī tas dod pozitīvu rezultātu, otrā nē. Varbūt ir, nu, būtu jābūt kaut kādam loģiskam pamatojumam. Es, protams, saprotu, ko teicu iepriekš, ka tas ir politiski. Mēs visi lemjam politiski, tas normāli. Tikai politiski var lemt saprātīgi un politiski var lemt nesaprātīgi. Jā, bet, nu, tad jautājums, vai šim apakšā bāzējās kaut kāds saprāts. Un, diemžēl, atbildi jau netiks sniegt, jo patiesībā jau, kad reforma tika vēl virzīta valdībā, notika tikšanās arī dažādos formos ar varam ierēģiem, ekspertiem uz jautājumu. Nu, ja mēs uzskatām tagad, ka apvienojot ar pilsētām klāt novadus, ka tā ir pareizā stratēģija izaugsmei, būtu tomēr jāizvērtē, kas ir darīts iepriekš un kādi ir sasniegti rezultāti. Gulbena, piemēram, Gulbenas novads ir tāds jau 10 gadus. Nu, izpratnē apvienojies ap faktiski rajona robežās bijušās. Nu, viņš it kā būtu tas paraugu novads, nu, kuru mēs tagad gribam kopēt. Daudz kur izņemot tās vietas, kur mēs politiski apsvērumu pēc izņemam ārā pilsētas. Ja. Būtu jāizdara kaut kādas secinājumas, kaut kāda analīze. 10 gadi ir pietiekami ilgs posmas, lai mēs secinātu, vai Gulbenas piemērs, kādu mēs taisamies pārzemēt visu Latviju, ir nesis šo vēlamo rezultātu, izpratnē. Vai ir bijusi izaugsme, vai ir bijuši nodrošināti pakalpojumi labāk, sliktāk, vai tie ir subjektīvi, vai tie ir objektīvi apstākļi. Varbūt, ka Gulbenē tiešām, nezinu, mērs ir labi strādājis vai slikti strādājis, un tie nav apstākļi, kāpēc viņi ir liela vai maza. Tas arī var būt. Bet šādai analīzē bija neizbēgami jābūt, ja mēs šīs zāles piedāvājām visiem tālāk, ja, ka tas ir tas veids, kā attīstīt. Un neviens no šiem ierēģiem tādu analīzi iedot nevarēja, un godīgi arī pateica, neviens to nekad nav tā analizējis, pētījis. Ja. Ir tāds pieņēmums, kad varbūt nebūs sliktāk, ja. Varbūt pat būs labāk. Bet nu, tā nevar valsts vadīt. Ja? Uz var būt. Ja? It īpaši, ja mums ir 10 gadus gara pieredze šādā modelī. Ne tikai Gulbenē, bet Gulbenē ir tāds visklasiskākais piemērs. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir lēmusi, ka tā atbalsta varam piedāvājumu apvienot to ar novadu, novads iebilst. Un vēlāk arī parunāsim par apsvērumiem, bet manī satrauc viens būtisks rādītājs, ko pati ministrija prognozē. Ja līdz šim 10 gadu laikā apvienotais Jelgavas novads gan pilsēta, gan novads ir pazaudējis 15% iedzīvotāju, tad šī tendence turpināsies vēl nākamos gadus. Ir plānots, ka līdz 2030. Gadam iedzīvotāju skaits apvienotajā Jelgavas novadā samazināsies par 7,5 tūkstošiem iedzīvotāju no 41,700, nedaudz vairāk, līdz 34,000. Es domāju, šis skaitlis parāda vien būtisku defektu, ka ministrija piedāvā apvienot pašvaldības, piedāvā pārzīmēt robežas, bet nepiedāvā nevienu papildu atbalstu pasākumu, lai šīs lielākās pašvaldības kļūtu arī pēc būtības spēcīgākas. Un šajā kontekstā es arī tiešām domāju, ka Jēkabpilī būtu liederīgi saglabāt Republikas pilsētas statusu vai lielās pilsētas statusu, lai to arī turpmāk motivētu būt tam ekonomiskās attīstības centram. Nu, interesanti bija paskatīties to LMT sagatavoto kartu, kur Jēkabpils novads tiek nosaukts par apātiskajiem, ja, un Jēkabpils pilsētas iedzīvotājs par darbrūķiem. Lai viņus motivētu arī turpmāk būt darbrūķiem, es domāju, viņiem arī tie instrumenti jāiedod rokās. Lielās pilsētas status varētu būt viens no tiem.
Vārds deputātām Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, vēlreiz pie Jēkabpils. Šis priekšnams patiesībā arī izšķir arī to, tā saukto Sēlijas likteni, jo tālāk balsot par Sēlijas likteni, tad saies mazliet neprecizētas, bet ko es gribētu vēlreiz un vēlreiz akcentēt no šīs tribīnes attiecībā par to, ko minēja Pavļota kungs un Pleša kungs attiecībā par šiem te pakalpojumiem. Pakalpojumi nav reformas laikā vērtēti. Tā ir skaitā arī Jēkabpils, Jēkabpils novada iedzīvotājiem. Ja mēs arī skatāmies no Eiropas komisijas šiem ziņojumiem, uz kuriem tā patīk atsaucies funkcionālām teritorijām, jā, tā tiešām tāda ir, un tie jau ir jau vairākus gadus, jo tāda ir, bet tur nekad, nekad nav pateikts to, kad ir jāveido, jāpieno teritorijas lielākās pašvaldībās. Tieši otrādāk Eiropa uzskata, ka pašvaldība sāks no 50,000, to nekad nav vienot pieņēmusi, bet Jelgava ir virs 50,000.
Paldies, runas laiks beidzies, debates slēdzu, tātad komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numurs 113 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 113. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 55 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 114, ko iesniedz deputāts Jānis Dombrava, paredz izslēgt no likuma pielikuma potenciāla aizkrauklas novada pagastus, lai veidotu viesītas novadu, kas ir saistīts arī ar Jāņa Dombravas iesniegto priekšlikumu. Šis komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jānim Dombravam.
Šis priekšlikums, kā jau tika minēts, ir saistīts ar vairākiem citiem priekšlikumiem, kas piedāvā izveidot lielo viesītes novadu, jeb Sēlijas novadu. Piebildīšu dažiem, ka šajā Sēlijas novadā man nav nedz māja, nedz dzīvoklis, nedz zeme, kas varētu radīt kaut kāds pārmetums. Šis priekšlikums tapa brīdī, kad pašvaldības pašas vēl nebija par neko vienojušās, bet komisijas darbības laikā pašvaldības spēja sanākt kopā vairākas reizes un vienoties gan par to, ka viņas vēlās kopīgi darboties, gan par to, ka viņas saredz kā savu centru tieši viesīti. protams, no izaicinājuma viedokļa, ko sagaidītu šāda pašvaldība, tie izaicinājumi ir daudzi. Viens no galvenajiem ir tas, ka šajā novadā centrs būtu ar ļoti nelielu iedzīvotāju skaitu, bet atkal no otras puses tas ir politisks jautājums, vai mēs saskatām par iespēju, ka Latvijā var veidoties jauni centri vai tomēr nevar veidoties. Mans ieskats ir, ka mērķtiecīgas valsts atbalsta politikas rezultātā ir iespēja veidoties jauniem centriem, un no tāda policentriska attīstības viedokļa tas būtu tikai vērtīgi, ka Sēlijas teritorijā, kur ir ļoti daudz sociālo-ekonomiskas problēmas, kuras ir līdzvērtīgas tām, ar kurām sastopās Latgales pierobežas pašvaldības atsevišķas pašvaldības Ziemeļu vidzemē un Kurzemē, ka arī šeit mums būtu nepieciešams radīt vēl papildus centru ārpus Jēkabpils un Aizkraukos, kurš varētu nodrošināt šī reģiona attīstību. Protams, ka arī turpmākajos 5, 10, 50 gados Jēkabpils saglabāsies šajā reģionā kā galvenais centrs. Līdzīgi kā Rīga saglabāsies visām Latvijas pilsētām kā galvenais centrs, ar ko īstenot sadarbību. Bet tāpat laikā ir iespēja attīstīt vietēju mērogu centru, kas varētu būt viesītē, ja tā ir arī visu šo 7 pašvaldību griba. Un pašvaldība veidotos ar pietiekamu lielu iedzīvotāju skaitu un teorētiski ar iespējām kvalitatīvu konkurēt un attīstīties turpmākajos gados.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Pēc skaitļiem Sēlijas novads izveidotos spēcīgāks par Jēkabpils pilsētu. Pēc ekonomiskās aktivitātes, ja mēs skatāmies šo jautājumu pēc būtības, tad, protams, Sēlijas novads būtu policentriskas attīstības novads, kādam tam arī būtu jābūt. Un Jēkabpils paliktu kā monocentriskas attīstības centrs, kā dzinējspēks, līdzīgi kā Dombrovs kungs jau minēja, attiecībā par visu šo te reģiona un daudz plašāka reģiona attīstības dzinējspēks. Ne tikai Sēlijas novadam, bet arī Daugavpils novadam, Daugavpils pilsētai, Rēzeknes novadam, Rēzeknes pilsētai, principā visai Latgalē. Un šāda te kopēja sadarbība, manuprāt, daudz vairāk, veiksmīgāk atrisinātu tos izaicinājumus, kas šai Latvijas daļai ir visbūtiskākie. Šādu priekšlikumu atbalstot, mēs panāktu to, ka šai teritorijai, Sēlijai, ne tikai kultūra vēsturiskā sadarbība, ne tikai sadarbība iestāžu ziņā, kas viņiem jau ir izveidojusies jau vairāk gadu garumā, kur un šobrīd īpaši būtu jāizsēj tas, ka šīs pašvaldības ar domu lēmumiem, varētu teikt vēsturiski pirmo reizi, nolēma to, kad viņas ir gatavs vienoties par turpmāko sadarbību, šajā gadījumā iedot viņiem arī to politisko mandātu pašvaldību iedzīvotājiem. Liels novads izveidotos, bet tas ir viens labs piemērs, kādā veidā būtu jāveido novadi. Tieši ar pašvaldībām kopā, savstarpēji pašvaldībām vienojoties par to, kāds būtu labākais risinājums novada pārvaldībai. Kāpēc Sēlija tā cīnās par pastāvību, jo viņi gluži vienkārši saprot, un tas ir pilnīgi loģiski, ka viņu attīstības vektori ar Jēkabpils pilsētu nav kopā. Viņiem ir liela sadarbība, pilnīgi noteikti viņiem ir milzīga sadarbība, bet tas nav viens pret vienu attiecināms to, kā vadīt un kādu politiku vadīt šajās te pašvaldībās. Un tā būtu arī Sēlijas visai teritorijai iespēja politiski cīnīties par savu attīstību, par savu izaugsmi, vienotā spēkā, saliekot kopā tos attīstības scenārijus, kas ir loģiski. Šobrīd attīstības scenārija, kas ir Jēkabpilī, galīgi neiet kopā ar tiem attīstības scenārijiem, kas ir Sēlijai. Es aicinātu šo priešakumu atbalstīt un noteikti vēl kāpšu runāt, ir vēl daudz ko teikt par Sēlijas novada attīstības perspektīvu pamatotību arī pie nākamajiem priekšlikumiem. Kolēģi, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, cienāmie deputāti, reformu komisijā tiešām šis bija viens tāds gana strīdīgs jautājums. Pēc būtības es atbalstu Jāņa Dombrova priekšlikumu. Sēlijas vadītāji, jā, viņi vienojas par kopēju Sēlijas novadu. Arī tur bija vairāki balsojumi komisijā. Es arī sākotnēji balsoju tieši par Sēlijas novada izveidošanu, bet tad tas pēdējais balsojums bija tāds, ka komisija lūdza šo Sēlijas septiņu novadu pārstāvju vadītājus atrast pieejamāko variantu, kā Sēlija varētu tikt veidot tā kā novads, ja būs tuvumā kāds no centriem vai Aizkraukle vai Jēkabpils. Bet viņi tā kā spīti, ja tomēr palika pie sava viesīta laikam bija viņam noteikta. Un tas komisijai nu radīja problēmas arī man. Jo es domāju, ka šis jautājums to varētu palikt atklāts, atvērts. Vēl Sēlijas novadā iedzīvotāji kopā ar pašvaldību vadītājiem, vēl viņam būtu tomēr jāpārdomā, vai nav iespēja viņiem, teiksim, paredzēt kādu centru lielāku, esot Sēlijas novadam, bet nu, kaut kas līdzīgs, kā teiksim, vai Daugavpils, vai Rēzeknes, vai Liepājas variantā. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, šis, nu, man liekas, ir tas gadījums, kur mēs varētu atbalstīt valsts prezidenta ieteikumu ievērot kultūru vēsturisko teritoriju tradīcijas. Protams, ka pašreizajā priešlikumā tas nav izstrādāts, un es domāju, ka mums ir iespēja trešajā lasījumā pie tā vēl atgriezties, runājot par Sēliju. Es paskatījos 39. Gada šo te apriņķu karti, nu tad šeit apakšā redziet, tas ir Ilūksts kādreizējs apriņķis. Protams, ka Sēlija ietver lielāku teritoriju no kaut kur no Jaunjelgavas vai Jēkabpils līdz Lietuvas un Baltkrievijas robežām, bet vai ekonomiskās attīstības dēļ būtu jāatsakās no vienas kultūra vēsturiskās tradīcijas vai kaut kādā veidā mēs varētu sajaukt Sēļus, kas ir viena no vēsturiskajām Latvijas mastautām. Savā laikā Sēlija bija Kurzemes un Zemgales hercogistes atkārtoši nevis vienkārši sastāvdaļa, bet viņa bija konstitucionālās monarhijas. Konstitucionālās monarhijas sastāvdaļa. Latgala nekā tāda nav bijusi. Savā laikā, 1218. Gadā, vēl pirms Kurzemes un Hercogijas Sēlija bija atsevišķa zeme Livonijas federācijā. 1218. Gadā viņa tika izveidota kā bīskapija, tātad viena no federālajiem zemēm, kas sastādīja Livonijas teritoriju. 1204. Gadā, kas tad bija Sēlijā, kas bija tie vadoņi, kā mēs tagad sakām, jā, bajāri, kunigaiši, Tūšis, paskatījos, Milģerīns un Ģiņģeicis, viņi pieņēma katoļu ticību. Tātad Sēlija kultūra vēsturiski ir absolūti atšķirīga no Daugavpils novada, no Latgales. Tur ir katoļu reliģija, tur ir ļoti liels valodas atšķirības un tur ir liels tradīcija atšķirības. Un starp citu ir interesanti, ka līdz 1962. Gadam, kad Krustpili pievieno Jēkabpili, cik gadi ir pagājuši, bet vecie iedzīvotāji, kas dzīvo Krustpilī, vēl šodien atšķirās valodā no Jēkabpils iedzīvotājiem. Un es domāju, ka šis ir tas gadījums, ka tiešām tilti ir uzbūvēti un ekonomiski strādāt var Sēlijas iedzīvotāji gan Daugavpilī, bet viņi var strādāt arī Rīgā, viņi var strādāt arī Jēkabpilī, un mums būtu uz trešo lasījumu jāsaglabā šī kultūra vēsturiskā tradīcija un teritorija.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Te jau šodien izskanēja pārmetumi, ka lūk tā ir visgarākā Saeimas vēsturē debata. Man liekas, ka tas liecina nevis par kādiem paņēmieniem, lai izmantotu laiku, lai torpedētu reformu vai kā savādāk, bet vienkārši aizvietot to, kas bija jādara komisijai, kas bija jādara ministrijai sākuma stādijā. Paklausieties tagadējo diskusiju par Sēlijas novada izveju. Tas ir tīrs komisijas jautājums. Varbūt tiešām tas ir ļoti interesanti, bet vienīgais, ko es gribētu atzīmēt īpaši, ka jebkuru attīstību veido nevis novadu vai pilsētu robežas, bet veido cilvēki un cilvēku attieksmi. Ja viņi ir gatavi pieņemt piedāvājumu, tad tas mobilizē un palielina to enerģiju, kas ir veltīta attīstībai. Ja tas ties uzņemts ar kaut kādu skepsi vai hironiju, nu tādā gadījumā, te gaidīt kaut kādas labas paņēmienas nav iespējams. Es gribētu šeit runāt varbūt un atbalstīt nevis šo priekšlikumu, jo tas tiešām te vajadzētu pie tā vēl piestrādāt, bet es gribētu atbalstīt Domravas kunga ierosinājumu, par ko es runāju pirmajā dienā, ka vajadzētu, un tas būtu prāta darbs, lai izbeigt šīs te garās un diezgan neauglīgās debats, atgriezt šo te likumprojektu komisijai, lai turpinātu sagatavošanu otrajām lasījumam. Paldies!
Vārds deputātei Janīnai Kusītei Pakulei.
Godātie kolēģi, Sēlijas novadam droši vien kā vienai krietnai daļai no topošo novadu ir savi plusi un savi mīnusi. Sēlijas novadu vienot kultūra identitāte, kas ir ļoti svarīgs, vienojošs faktors, arī lai ekonomika attīstītos. Sēļi jau 14. Gadsimtā bija ļoti spēcīgs bāzes punkts vai bāze Lietuviju cīņām pret Latgali un Vidzemi. Ne tādēļ Sēlijai būtu jādot novada status, protams, bet tieši šīs, tas, ka ir sēliskās izlogs nesaglabājušās, ir patiešām nu, ļoti daudz vienojošu kultūra identitātes faktoru. Mīnus, ka gan no Aknīstes, gan no citiem, ko runāja arī Viktors Valainis par šo policentrisko, tā būtu tāda laba ideja un labs risinājums, bet, ka piemēram no Aknīstes uz Viesīti, tad uz iespējamo centru ved grantēts ceļš, vai būtu paredzams, ka patiešām arī infrastruktūra uzreiz tiek uzlabota, jo es nezinu, vai tas ir vietējiem iedzīvotājiem, viņiem nav iespējas ar džipiem braukāt no Aknīstes tagadējā novada uz pieņemsim Viesīti. Manimulsna pats Sēlijas nosaukums, ja tas tiks pieņemts. Mēs jaucam ne tikai kultūra vēsturiskos novadus ar administratīvajiem novadiem nosaukumos, lietojot pirmskara apriņķu vietā novads, bet arī pašus nosaukumus. Nu, ja Sēlija ir kultūra vēsturisks novads, un mēs atgriežamies pie tā, nevis atgriežamies, bet nosaukums būtu Sēlijas novads, un mēs izējam pilnīgi no tas ir kā bērnu vienu nosauc tur Artūrs Toms, Didzis, un trešajam liek vārdu trešais vai ceturtais pēc kārtas. Nu, tas ir princips izjaukts. Loģiskāk, manuprāt, būtu par Viesītes novadu nosaukt. Es piekrītu Kazinovska kunga priekšlikumam, arī Dombrovas kunga priekšlikumam, ka attiecībā uz šo jautājums vēl ir atklāts un pārunājums. Bet šeit ir samērā daudz plusu. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Šis priešlikums, manuprāt, pavēr tādu drusku plašāku debatu, kā tikai šis priešlikums, ja, bet kontekstā. Ir, nu, varētu teikt, ir divi veidi pieejas, ja, kā mēs plānojam Latviju. Viena ir respektēt, ņemt vērā kultūru vēsturisko mantojumu, un otra galējība ir nu, tīri valsts kā uzņēmums. Ja. Valsts kā uzņēmums, mēs zinām, kurš to teica Latvijā, Andris Šēl, 95. Bet patiesībā viņš tikai aizņēmās no Bill Clinton, jo šo formulu noformulēja Bills Clintons 92. Gadā, pēc tam, kad bija ievēlēts par ASV prezidentu, vēl nebija inaugurēts, un bija augstais karš beidzies, viņa formulēja jaunu ASV politiku, valsts kā uzņēmums. Ja? Un tas, nu, ja mēs pieejam kā valstī kā uzņēmumam, tad kultūra vēsturiskie astākļi, protams, ir sekundāri, mēs dalām ekonomiskos blociņos vai lielākos vai mazākos. Faktiski, kā šobrīd arī tā pieeja ir šobrīd tāda, it kā. Tā problēma ir, ka mēs tikai nu, vārdos sakam, ka mēs esam kā valsts kā uzņēmums pieejam šajai reformai, jo praktiskajā izpildījumā tas nebūs pārāk veiksmīgs uzņēmums, ja mums tur trūkst, zinām, pieredzi. Bet es domāju, ka tas, kas būtu pareizā pieeja, ir kombinācija no šīm divām. Ir jābūt jārespektē kultūra vēstures tradīcijas, bet reizē jāveido efektīva ekonomiska telpa tam. Ja, un es domāju, ka viņi īsti efektīvi var būt tieši kombinējošos divus momentus. Ja citiem vāriem sakot, nevis valsts kā uzņēmums, bet rīzāk valsts kā ģimene. Ja, vadīt valsts kā ģimene, kur mēs respektējam dažādības, bet pēc laikā viens otru atbalstam neiem uz priekšu. Un te ir tas moments, ja, mēs atkal nokļūstam pie tā, ko mēs vēl neesam izdiskutējuši, jo likumprojekts vēl tikai taps, ja taps, ko Pūdzes kungs teica, par nepieciešamību par šiem diviem līmeņiem, ja, kur otrais līmenis būtu mazāk kultūra vēsturis, bet līmenis, kas rūpētos, teiksim, par ekonomisko attīstību, investīciju projekti, citas lietas, savukārt pirmais līmenis varētu pamatot būt vairāk kultūra vēsturisks izpratnē, Ja ekonomiskās attīstības jautājumus mēs noņemam nost, tad gan Alsungai vieta, kur būtu gan visiem pārējiem mazākiem novadiem. Un atkal tā ir kombinācija starp demokrātiju un efektīvu valsts pārvaldību. Un nevēl te pasaulē veido vairāk līmeņu pašvaldības vai administrīvu iedalījumu, jo vienā šo sakombinēt vienkārši nav iespējams. Nepārkāpjot, neaizraujoties uz vienu pusi vairāk vai uz otru pusi vairāk. Ja. Tāpēc man ir simpātiski šis piedāvājums, bet nu, droši vien, ka mēs nenokļūsim, bet tā būtu plašāk debata. Un atkal ir otrā līmeņa dalījuma jautājums šeit, kas varētu būt zāles. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Diskutējot par administrīvu teritoriālo piedāvājumu un nākotnes pašvaldībām, skaidrs, ka šeit iezīmējas vairākas šautnes. Tas ir ekonomiskie faktori, sociālie faktori, geogrāfiskā faktori un arī, protams, kultūrvēsturiskie faktori. Kā to norādījuši ir arī vairāki eksperti, gan Sēlijas, gan arī Varakļānu sakarā, kultūra telpa sniedz pāri administrīvajām robežām. Un tas, ko es vēlos norādīt, mēs arī vakardien, manuprāt, pieņēmām un apsvarinājām ļoti labu lietu, uzdevām kultūras ministrijai izstrādāt kultūru vēsturisko koncepciju par to, kādā veidā veidot kultūru telpu, attīstīt un atbalstīt dažādu veidu kultūru telpas un kultūru vēsturiskās vides Latvijā, kas ir ļoti būtiski no kopienu saglabāšanas viedokļu un kopienu attīstības viedokļu. Šajā jautājumā, kas attiecas uz viesītes novada veidošanu, komisijā mēs plaši diskutējām par šo jautājumu. Komisija arī uzdeva šīm potenciālajām pašvaldībām sarunāties un vienoties, kurš varētu būt potenciālais attīstības centrs, vai tā varētu būt Aizkraukle vai Jēkabpils, pašvaldības atnāca ar savu redzējumu, ka tā varētu būt Viesīte. Un ja raugamies no, teiksim, šajā gadījumā no ekonomiskās attīstības faktoriem, ja mēs Viesīti šādā gadījumā noteiktu par attīstības centru, nu, potenciāli nākotnē, tad šobrīd tur dzīvo apmēram 1500 iedzīvotāji. Un skaidrs, ka būtu nepieciešamas ļoti lielas investīcijas, lai attīstītu šo te centru. Jo šobrīd, kā dati rāda, ko ir parādījis LMT un Latvijas Universitātes kopīgais pētījums, šī te ekonomiskā jauda ir Aizkrauklē un Jēkabpilī. Un šajā gadījumā arī pie šie ierobežotajiem resursiem, kas mums ir, manā ieskatā ir prātīgi stiprināt šos centrus, protams, arī neaizmirstot par apkārtējās vidas stiprināšanu un arī ekonomiskās attīstības celšanu apkārtējos reģionos. Tādēļ, kolēģi, šajā gadījumā es domāju, ka šis priekšlikums šobrīd nebūtu atbalstāms. Vienlaikus to, ko norādīja arī Janīna Kursīte Pakula, ir svarīgi domāt par šiem kultūrvēsturiskajiem un kultūrtelpas attīstības momentiem, un es domāju, ka to mēs risināsim, mēs sagaidām aktīvu darbu no kultūras ministrijas, lai daudz stiprāk un daudz efektīvāk strādāt pie jautājumiem, kas varbūt līdz šim ir atstāti novārtā.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Labdien, kolēģi! Par šo Sēlijas novada piedāvājumu es esmu pēdējo mēneša laikā izrunājies krustām šķērsām gan neretiešiem, viesītiešiem, aknīstiešiem un tā tālāk. Tas saraksts ir garš. Un es varu pastāstīt, kā teiksim, uz vietas cilvēki par šo visu domā. Ja mēs paņemam Neretu, Nereta pirms tam bija Jēkabpils rajons, pēc tam bija Aizkrauklis rajons, ja? Un tur jau cilvēki saka, nu vienojiet jau nu, mūs, kur gribat, nu kas tad mums no tā visa mainīsies, ja? Ja mēs paņemam Viesīti, kur tā kā tas centrs ir paredzēts, tur piedodiet skarbi, bet tur nekā nav. Es nezinu, ka kā tur ir iespējams kaut kādu centru iezīmēt. Un vēl ir virkne šo lietu, ja? Un, lai kā man arī pašam gribētos tiešām, ka būtu šī Sēlija, es tomēr laikam piekristu tam variantam, ko jau Kazinauska kungs minēja, ko mēs es pats arī komisijā izteicu, manuprāt, arī pat opozīcija piekrita, ka varētu šo Sēliju kā administratīvo savu centru atstāt, bet attīstības centrs tomēr nevajadzētu tam būt Viesītē, jo nu, tur tiešām kolēģi nekā nav. Es neredzu, nesaprotu godīgi, kā tur var attīstīties, kas vispār. Ja? Un arī kolēģis Šmitakungs pieminē, tas ir tas arī viens no modeļiem patiesībā. Ja? Kad, jo nu, mēs... Kas ir, nu, neretā, pieņemsim, tur dzīvojamās platības pat nav atgriežās jaunas ģimenes, tur nav kur dzīvot, ja. Aiziet uz dārziņu, pasaka, dārziņā nav vieta, ja. Nu, cilvēks balso ar kājām, viņš ir citā novadā šobrīd, ja. Mēs jau varam apvienot sešus, satvainojos nabagus un gaidīt, ka viņi tur kaut ko izvingros, bet viņi neizvingros, kolēģi. Tāpēc es arī domāju, šis jautājums noteikti vēl ir atvērts, ja? Bet kāpēc paši šie deleģētie pārstāvji komisijas sēdē pilnībā iestājās pozā un pat nemēģināja pieņemt priekšlikumus, tas gan ir jautājums. Un tas, ko tur cilvēki, teiksim, uz vietas runā, ir viens konkrēts novads, kurš ir pacēlis zaļu karogu un pārējie ir aizskrējuši līdzi, pat nedomājot. Un ja mums pārmet, ka mēs neņemam vērā iedzīvotāju vēlmes, tad tieši neretā starp citu iedzīvotāju nobalsoja par Aizkraukli. Tā kā tad mēs tieši ņemam vērā patiesībā.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Daumravam otro reizi.
Cilvēki brīnās, kāpēc bankas atsakās kreditēt cilvēkus lauku reģionos, kāpēc cilvēki pameta lauku reģionus. Tas, manuprāt, ir arī lielā mērā šīs attieksmes dēļ. ka mēs uzskatām, ka ja nav šai gadījumā pietiekama liela pilsēta pa vidu novadam, tad novadam nav iespēja attīstīties. Šai gadījumā ir runa par novadu ar vairāk kā 20 tūkstoši iedzīvotājiem, vairāk nekā, piemēram, Olainas novadā. Un vai tiešām mēs uzskatām, ka šie cilvēki ir tik nespējīgi, lai savā vidū atrast pietiekams spēcīgus pašvaldības deputātus, kas spētu šo visu teritoriju tālāk arī attīstīt uzņēmēju darbības vidē. Ņemot vērā šo specifisko situāciju, ka nav pa vidu jau pilsēta šajā topošajā Viesītes novadā. Es tiešām uzskatu, ka šī ir jau drīzāk atšķirīgu redzējumu cīņa, nevis tik daudz, kā jautājums būt vai nebūt centrā.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Es nekādā gadījumā nevaru piekrist, ka Sēlijā ir seši nabagi. Šie seši šīs novada pašvaldības apvienojot kopā arī komisijā tika parādīts profils, viņi ir ekonomiski spēcīgāka vienība pa Jēkabpils pilsētu. Tas, kas tika uzdots Sēlijas novada pašvaldībām, bija uzdots komisijas vadītāja izpratnē izvēlēties, pie kā jūs pievienot, pie Aizkrauklis vai pie Jēkabpils, visu Sēliju. Attīstības centrs un administrīvais centrs ir divas dažādas vietas. Jēkabpils būs visa Sēlijas grozi, kā gribi. Jēkabpils būs attīstības centrs, tas ir muļķīgs jautājums pēc būtības. Kur būs jūsu attīstības centrs? Kur Latvija ir attīstības centrs? Nu, kā var vispār uzdot tādu jautājumu? Protams, tā ir Rīga. Tas ir automāts skaidrs, un tāpat arī Sēlijiem uzdeva muļķīgi jautājumu, bet būtībā tas jautājums bija par to, kur jūs pievienot visu Sēliju, vai pie Jēkabpils, vai pie Aizkrauklis. Un šādā kontekstā to jautājumu nevar skatīt. Paturpināsim debats, būs vēl priekšlikumi par šo jautājumu. Būs vēl.
Deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Es gribēju piekrist Domro kungam, kad nevajag tādu pesimistu būt sēt, kad nekur mēs neko, nu, kad Viesītē nevar nekas būt un tam līdzīgi. Mēs noteikti, ja esam gudri un gribam kaut ko mainīt, mēs varam ļoti daudz ko mainīt, bet te būtu jāsaprot, ka primāri tas nav tas, ko mēs šodien runājam. Tas nebūs, nu, Viesīt neret un tāds un cits vietas. Viņas netik daudz attīstīsies, tāpēc, kad administrīvā iedalījuma karte būs savādāka. Bet kāda būs ekonomiskā politika šajos rajonos un vietās? Ja? Vai mēs ieviesīsim speciālu nodokļu režīmu, kas piesaistīs tur uzņēmējus un attiecīgi cilvēkus, kas strādā šos uzņēmumos, vai uzskatīsim, joprojām Latviju pa plakanu, kur Rīgā un neretā ja, ir jābūt vienādai nodokļu politikai ja, uz Antonijas ielas un Viesītē. Ja. Tas ir tas lielais jautājums, bet tas nav šodienas kārtības jautājums. Tas ir cits jau debats, daudz nopietnāks pat varbūt par šo. Paldies.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam otro reizi.
Kolēģi, par šiem sešiem nabagiem es nedomāju konkrēti sēli, es to kā piemēru teicu, kas mainīsies, ja apvienosies seši nabagi, ja tas ir pirmkārt. Otrkārt, Alēņa kungs, tas, ko jūs teicāt, jūs pats bijāt komisijā, un jūs ar piekritāt tam priekšlikumam, ko es izteicu, un jūs taču dzirdējāt, ko es teicu, tur nebija par to, ko jūs tagad runājāt, ja? Un es nesēju nekādu pesimismu, es izskaidroju to, ko cilvēki jautā, ko te Viesītē, kāds te būs centrs, es par šo runāju, nevis, ka es tā saku, ja? Un te par uzņēmēju darbību, ja mēs klausāmies, es varu pateikt, Aknīstē ir kūdraspurs, ja? Ieguva, tas ir viss, kas tur ir. Neretā ir kokzāģētava viena ar mežistrādi. Tas arī ir viss, kas tur ir. Tur nekas vairāk, es domāju, šobrīd neradīsies. Ja? Tāpēc, nu, ja arī nebūs spēcīga vietvara, nu, tāpat tur nekas globāli nemainīsies arī. Ja? Tur ir tomēr jādara kaut kādas lietas ar pievienoto vērtību.
Nevis
kā jāuzliek gailīt.
Komisijas vārdām.
Komisijā priešlikums numurs 114 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 114. Deputāta Dombrovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 17, pret 47, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, deputāti Gobzems, Stepaņenko, Bērtumanis, Liepiņa, Dūklavs, lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē no pulksteni 10:15 līdz 10:45. Par pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Kolēģi, es lūdzu izsludināt pārtraukumu šajā sēdē, un es aicinu visu koalīciju šodien kopā ar opozīciju savākt 34 parakstus un izsludināt Saeimas ārkārtas sēdi. Opozīcija ir sagatavojusi, mēs zinām, ka jūs arī kaut kad, jūs būsiet objektīvi spiesti to tāpat darīt, saukt ārkārtas sēdi saistībā ar bīstamās infekcijas slimības COVID-19 izplatību. Mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par nepieciešamajām darbībām, faktiski pilnvarojot ministru kabinetu veikt īpašas darbības. Un šajā konkrētajā gadījumā no Saeimas puses būtu bezatbildīgi nepieņemt šādu lēmumu, būtu bezatbildīgi to atlikt, un faktiski tas, kas Saeimai šodien būtu jāpieņem ārkārtas Saeimas sēdē, būtu šādi risinājumi. Un es pateikšu, kāpēc. Piemēram, Dānija šodien lēmi par to, vai ierobežot publiskus pasākumus, kurus apmeklē vairāk kā 30 cilvēki. Piemēram, Itālijā, kā man šorīt ir ienākusi informācija, ir miruši arī jauni cilvēki pēdējās diennakts laikā. Kādus pasākumus būtu jāievieš? Tātad, pirmkārt, atcelt visus publiskos pasākumus, pārtraukt visas studiju nodarbības, ne tikai bērndārzos, bet visās mācību iestādēs. Nodrošināt faktiski bērniem nepieciešamības gadījumā kaut vai to pašu C vitamīnu. Lemt par nodokļu brīvdienām tajām nozarēm, kurās ir attiecīgi šīs problēmas, īpaši tā ir tūrisma nozara, īpaši tie ir restorāni un tādā garā. Tātad lemt jautājums, kā tiks nodrošināt pārtiks piegāde karantīnā esošiem trūcīgiem vai veciem cilvēkiem. Lemt jautājums par dezinfekcijas līdzekļiem. Lemt jautājums, kas saistīti tajā skaitā Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu pārcelšanu uz vēlāku laiku. Jautājums, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu kontroli uz Latvijas robežām, tostarp ļoti iespējams slēdzot robežas ieceļotājiem no atsevišķām valstīm. Tātad jautājumi, kas saistīti ar budžeta līdzekļu pārskatīšanu šai neparedzētai situācijai par prioritāru nozaru nosakot veselību. Jautājumi, kas saistīti ar darba nespējas lapām un to izsniegšanu un to apmaksu, tie ir jautājumi, kas šodien ir aktuālāki par to, ko mēs lemjam. Minētā es aicinu Saeimas koalīcija būt atbildīgiem, sasaukt ārkārtas sēdi, šodien pieņemt šos lēmumus. Ir skaidrs, ka mēs reformas jautājumus šodien neizskatīsim visticamāk arī visu nākamo nedēļu. Tāpēc būsim atbildīgi pret mūsu sabiedrību. Mēs nekavēsim šīs sēdes gaitu, tāpēc lūdzam uz pusstundu pārtraukumu. Mums ir lēmuma projekts. Pat, ja jūs gribat virzīt savu, vienkārši papildiniet lūdzu šajā lēmuma projektā ar mūsu ierosinājumiem. Pieņemam šodien ātrā īsā sēdē bez garām debatēm šos jautājumus un nākam atpakaļ turpinam par reformu. Tā būtu atbildīga politiķa rīcība. Paldies.
Pretpieteicies runāt deputāts Ilmārs Dūrītis.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka pārtraukums nu jau būs pēc 12 minūtēm kārtējais Tāpēc es neredzu, kāpēc būtu jāizsludina atsevišķas pārtraukums. Tas ir viens. Otrkārt, nu, katrs deputāts un vai deputāta grupa, protams, var iesniegt jebkurā laikā dažādas priešlikumus balsojumiem Saimā. Treškārt, attiecībā par COVID-19, kā mēs esam noteikti jau dzirdējuši, šodien 2014. Krīzes vadības padomes sēde tiek sasaukt ministru kabinetā, izpildu vāra un ministru kabinets atbildīgi un vajadzības gadījumā, nepieciešamības gadījumā sanākumu lem par jauniem priekšlikumiem infekcijas ierobežošanā. Es gribētu ļoti aicināt cienījami kolēģi un arī veselības ministrija šodien nāk šajā krīzes vadības padomē ar jauniem priekšlikumiem, ierobežojošiem priekšlikumiem attiecībā uz infekcijas izplatību. Es ļoti aicinātu kolēģi ieklausīties tajā, ko saka speciālisti, epidemiologi attiecībā uz vīrusu izplatību, nevis vienkārši politiski domāt par to. Mēs nevaram diskutēt par to, ko mums iesaka Pasaules veselības organizācija, Eiropas slimību profilakses kontrolas centrs. Katru dienu, katru rītu veselības ministrijā 2009. notiek arī sanāksmes saistībā ar šo te infekcijas uzliesmojumu. Ministre un ministrijas atbildīgie ierēģi uzklausa profesionāļus, ekspertus par konkrēto situāciju un process notiek un darbojās, tāpēc es aicinātu nesludināt šo pārtraukumu un nepiešķirt šim te jautājumam tādu īpatnēju politisku tādu nokrāsu. Kolēģi, vēlreiz balstīsim mūsu politiskos lēmumus uz speciālistu pieredzi un ieteikumiem. Un es esmu pārliecināts, ka veselības ministrija to dara izcili. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums Saeimas sēdē līdz 10:45. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 53, atturas 3. Tātad pārtraukums netiek izsludināts. Turpinam darbu.
Priekšlikums numurs 115, ko iesniedz deputāts Viktors Vālainis, paredz saglabāt Aizkrauklas novadu tā esošajās teritorijās, kā ir šobrīd komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Vālainim.
Attiecībā par Aizkrauklas novada izveidi šis priešlikums savā ziņā arī iet kopā ar tieši šo Sēlijas novada izveidi. Es domāju, par Sēlijas novada izveidi mēs vēl runāsim turpmākos vairākus priešlikumus. Un kas tad šajā gadījumā ir pateikts? Šajā gadījumā pateikts tas, ka apvienojot šīs te teritorijas, tiks izveidota veiksmīgāka pārvaldība. Iepazīstās ar pašvaldību lēmumiem, Aizkrauklas novads kā tāds jau neiebilst, un arī šie te apkārtējie novadi izskata kā iespējamību, ja vajag apvienoties, tādā veidā varētu iet uz apvienojumu. Protams, būtiski uzsvērt, ka iedzīvotāja lēmuma arī šajos sastāvošies nodos nav viennozīmīgi. Lielākā daļa tomēr tur, kur ir veikts aptaujas, ir norādījuši to, ka viņa pret šo. Pašvaldību vadītāja attiecīgajā komisijā pauda attiecīgi no Koknes, kā piemēram pauda to, ka viņa būtu gatava šādam scenārijam, bet tas, kas ir jāsaprot, šo novadu, manuprāt, vajadzētu veidot citā konfigurācijā, un es šo priekšlikumu kā tādu atsaucu, un es domāju, uz trešo lasījumu iesniegšu citu konfigurāciju šim te priekšlikumam, atbilstoši pašvaldību domu lēmumam. Attiecībā par to, kāpēc es to daru, jo manā ieskatā tiešām tas, kas parādījās debatēs, ka Sēlijas novada pašvaldība būtu veiksmīgāks pārvaldes risinājums nekā šobrīd varam ministrijas piedāvātais, jo varam ministrija un arī politiķi skatot šo priekšlikumu. Vienīgais tas reālais iemesls bija tāds, kāpēc neizveidoja Sēlijas novada, bija tas, ka Sēlijas novadā nav izteikta šī te attīstības centra. Attīstības centrs kā tāds nav arī Rēzeknes novadā. Nav Rēzeknes novada teritorija attīstības centrs. Sēlijas novads ir viens pret vienu ar Rēzeknes novadu, Daugavpils novadu. Viens pret vienu situāciju. Un šajā gadījumā es tomēr aicinātu šo priekšlikumu es atsaucu un uz trešo lasījumu iesniegšu citu alternatīvu redakciju. Tāpat arī ceru, ka Saeima šodien nobalsos par Sēlijas novada izveidi, jo, manuprāt, pēc būtības šo pakalpojumu un vispār valsts pārvaldes organizēšanas jautājumi nav tikuši vērtēti. Tikai šis ir salikts tāds vecais padomu kartējums, bet ir aizmirsies tas, ka vecajā padomu kartējumā tomēr bija vēl zemāka līmeņa pašvaldības, kas nodrošināja pakalpojumus iedzīvotājiem. Šīs teritorijas nav veidotas pareizi.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Priekšlikums numurs 16, ko iesniedzis deputāts Valainis, paredz saglabāt Jaunjelgavas novadu tā esošajās robežās. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, Jaunjelgavas novads, tas ir īpašs novads, un es gribētu uzteikt šī novada vadību ar savu centību vienmēr pastāvēt un iestāties par savu novada attīstību un par savu novada iedzīvotāju tiesībām. Es gribētu uzsvērt, ka Jaunjelgavas novads ir viens no tiem novadiem, kas savas iedzīvotāju tiesības ir veiksmīgi aizstāvējis Satversmes tiesā, cīnoties par tiesībām dibināt, uzturēt skolu, cīnoties par tieši iedzīvotāju lemtiesībām, kas ir viņiem nodotas ar pašvaldību likumu. Šo priekšlikumu es neatsaukšu. Manuprāt, Jaunjelgavas novads šajā piedāvājumā, kur šobrīd ministrija piedāvā pievienot viņus aizkraukles novadam, manuprāt, nav līdz galam pārdomāts. Jaunjelgavas īstā vieta ir tur, kur doma ir lēmusi, un doma ir lēmusi to, ka Jaunjelgavas novadam ir jābūt Sēlijas novadā. Un šis tikai parāda to, ka tieši šī te aizrauklas novada, kur viņi šobrīd ir piedāvāti, aizrauklas novada attīstībā, mēs nonāksim pie tā, ka Jaunjelgavas novadā es nedomāju, ka būs pirmkārtām šī te iedzīvotāja pārstāvniecība pietiekoši liela, lai viņa intereses pārstāvētu. Daudz loģiskāk no iedzīvotāja pārstāvniecības viedokļa, ja Jaunjelgavai būtu iekļauties šajā te Sēlijas novadā. Un šo priekšlikumu aicinātu atbalstīt, jo daudz loģiskāk tādā gadījumā ir, ja viņa nav Sēlijā, tad labāk, tad, lai viņa paliek viena pati, kā ir. Tā kā.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Priekšlikums numurs 116 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 116. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 55 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 17 ir iesniegts no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas puses un paredz Sēlijas novada izveidi. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, šis priekšlikums ir izveidot Sēlijas novadu. Kā jau minēju iepriekš, Sēlijas novada izveidošanas gadījumā Sēlijas novads būtu ekonomiski spēcīgāk vienīgi pie Jēkabpils pilsēta. Es domāju, ka arī pēc cipariem Sēlijas novads noteikti būs ekonomiski spēcīgāka vienība par Rēzeknes novadu. Iespējams, pilnīgi noteikti arī par Daugavpils novadu. Tie ir tie novadi, kurus valdība lēma tomēr atstāt izveidot. Šeit ir piemērojams tieši tas pats princips, kas ir valdības piedāvātajā versijā. Ir spēcīgs attīstības centrs, kas ir Jēkabpils pilsēta. Un šādā te veidā tas arī Saeima izteikti atbalsts tam, kad teritorijas var attīstīties arī policentriskā veidā, tā kā tas ir bijis līdz šim attiecībā ap lielajām pilsētām. Un ja mēs vērtējam Sēlijas novadu, kā jau Plešikungs iepriekš minēja, ka esot vērtēti ekonomiskie, geogrāfiskie, kultūrvēsturiskie, es domāju, nav vērtēts pats galvenais iedzīvotāju viedoklis. Un es vēlreiz atkārtošos, Sēlijas novada pašvaldības jau gadiem jau strādā kopā, gadiem jau ir izveidojuši vairākas sadarbības vairākos pakalpojumu jomās, un manuprāt, arī komisijā aizstāvošo Sēlijas novada izveidi, es domāju, pietrūka tie loģiski argumenti. Šo jautājumu var salīdzināt tieši tāpat kā Rēzekne ar Jelgavu, tieši tāpat kā jebkuru no lielajiem novadiem. Šis arī tiktu izveidots viens no lielākajiem novadiem Latvijā ar stabilām vēsturiskām saknēm, ar iedzīvotāju skaidri izteiktu vēlmu, ka viņi vēlās šādā veidā veidot pašpārvaldi, pašvaldi. Un ja kādam liekas, kad aiziet aprunāties ar dažiem cilvēkiem, nozīmē noskaidrot iedzīvotāju viedokli, es tam galīgi nepiekrītu. Ja mēs paskatāmies, kādi ir domju lēmumi ļoti konkrēti, veidot Sēlijas novadu. Attiecībā par domju lēmumiem lielākā daļa šo teritoriju ir pret šo reformu kopumā. Lielākā daļa ir pret šo reformu kopumā, nevis par to, kurā vietā viņiem būtu.
Debatēsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vecsaimes sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti? Reģistrējušies deputātos laiks paziņojumiem. Vārds deputātam Aldim Adamovičam. Es atvainojos, Golubevas kundze. Adamoviča kungam paziņojums.
Kolēģi, labdien! Man ļoti liels aicinājums spēkšņi negaidīt. Mums ir tikšanās šodien ieplānota ar divām Ukrainas sievietēm. Viena ir Irina Dovgaņa, kas ir Donbasa Tautas Republikas gūstekņu kaujinieku. Un otra ir filmas Nesalaustās režisore Olga Valinska. Tikšanās ieplānota nākamajā starpbrīdī uz pusstundu 40 minūtēm. Ir sevišķi tie, kas ir Ukrainas sadarbības grupā, aicinu Tautsaimniecības komisijas telpās, tātad pulkstens 12.30. Jākab Ila 10.12. 4. stāv.
Paldies, un tagad vārds Golubevas kundzei.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Adamsons, Anda Čākša, Viačeslavs Dambrovskis, Inese Ikstena, Artus Kaimiņš, Linda Ozola, Ivans Ribakovs, Karina Sprūde, Jūta Strīķe, Jānis Urbanovičs, Jānis Vucāns, Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11.